No niin, aloitellaan. Katsotaan loppukurssiohjelma nopeasti. Eli tänään puhutaan viimeinen uusi asia, eli miten liukuluvut esitetään tietokoneessa. Ei ole semmoista, mitä tentissä ulkoa osattava, mutta se, mitä tämän päivän luonnosta pitää ymmärtää, on se, että miksi tietokone on rajoittunut näissä asioissa ja ymmärtää, että sen kanssa on oltava varovainen. Sitten ensi viikon maanantaina näytän esimerkin siitä, että miten tehdään tuommoinen graafinen käyttöliittymä nykyaikaisilla työkaluilla. Ja yritän sitä samaistaa siihen, että miten te olette niissä peleissä tehnyt asioita. Että se, vaikka se on ihan eri asia, niin oikeastaan se on aika sama asia, kun sitä katsotaan vähän ylempää. Sitten ensi viikon tiistaina oli viime vuonna turkulaiset kävi pitämään täällä semmoisen esimerkkiluennon, että miten he opettaa, ja mä en keksinyt, että mitä me tehdään tänä vuonna samassa kohti, että pitää miettiä sitä. Sitten varautukaa siihen, että se maanantain demon palautus voi olla, että se pidetään vaan 16-18, että siinä on jotkut hakijan päivät täällä, milloin tämä sali on varattu, ja mä en tiedä, onko järkeä mennä mihinkään pienempään saliin, että mä ilmoitan siitä tarkemmin sitten. Mutta varautukaa siihen, että se maanantain demon palautus voi olla. Ja nyt kun demoista puhuttiin, niin eli se ensi viikon tiistaa-luennolla saatte esittää aiheita, että mitä tehdään, että voidaan pitää ihan minkälainen vaan, että mä en ole sitä mitenkään kiinnittänyt. Että jos teillä on hyviä esityksiä, niin voidaan tehdä semmoinen, pistäkää postia vaikka. Kaatuille. Mitä se silleen kaatuille? Eikö se ennen ole toiminut ihan välillä kiltisti? No, sitten se kaatui. Okei. Demoihin. Eli viimeiset demot, muistakaa, että kaikki demot oli se minimi 2 pistettä, mutta jos tämä viimeinen demo on olevinaan niin kuin mallitentti teille, niin eli nyt ihmeessä sitten tyytykö siihen 2, vaan yritetään tehdä sen verran kuin tentissäkin. Tentissäkin haluatte saada pisteitä, eli 24 pistettä nyt ainakin. Ja nyt kun tentistä puhuttiin, niin tuleeko tuota häiritsevä tuosta hommasta? Pitääkö tulla tehdä joku temppu? Eli eihän mä voi tehdä tuolle mitään. Kuvaa pois. Sen verran mä voin sille tehdä. Joo, eli likikään kaikki ei ole vielä ilmoittautunut siihen tenttiin, eli ei mihinkään lähtenyt, se vaan vilkkaa täällä hullun lailla. No sen kanssa on elettävä nyt sitten. Eli 212 ja 280 palautti viimeiset demot, eli sen verran pitäisi olla tuolla niitä ilmoittautumisia, eli silloin 60 vielä, jotka ei ole ilmoittautunut. Eli ilmoittautukaa siihen tenttiin, ja se täällä korpissa voi näkyä hassusti, että siellä on tämmöisiäkin ryhmiä kuin tentti 1, 2, 3, eli näistä välittäkö, ne on vaan siihen, että ollaan saatu varattua niitä mikroluokkia siihen tenttitilaisuuteen. Millä ihmeellä mä sen sammuksi? Mistä mä otan johon irti? Tuolla on niin paljon johtoja, että toimiiko se paremmin, jos se jättää siniseksi? Joo. Sitten niille, jotka on tehnyt ahkerasti noita bonustehtäviä ja kurutehtäviä, niin täällä on erikseen sitten oma tenttipäivä, missä saa yhden ainoan tehtävän, mikä tehdään kokonaan koneella ja mitään muuta kysymystä, eikö se yksi tehtävä. Eli semmoiset, mitkä saa tehtyä näitä loppukurssin kuruja bonustehtäviä, niin ihan fiksu ja nopea tapa hoitaa se asia. Viisi on ilmoittautunut sinne, että noin luokalliseen olen varautunut siinä. Ja jos jollakin ei käy se 4.12. tentti, niin silloin voi harkita tuota. Muutenhan me ollaan periaatteessa sovittu, että ne demopisteet on käytössä tässä syksyn 4.12. tentissä, mutta totta kai se koskee myös tuota, että siitäkin saa ne demopisteet käyttöön, mutta ei ole reilua tulla tuonne ja sitten räpeltämään ja sitten tulla tuonne. Että tarkoitus on, että jompikumpi valitaan siitä ja tuosta saadaan täydet pisteet. Sitten edelleen siitä kapasiteetista, mitä tentissä on käytössä, niin Korpissa oli se kysely siitä. Eli nämä ruksit, niin mä nyt tarkistakaa viimeisen kerran itseltäni, miten ne ruksit on. Eli mä joudun jakamaan tajat karkeasti 6 ryhmään ja pistän niitä aloittamaan. Silleen osa aloittaa mikroluokassa ja osa aloittaa auditorio ykkösessä ja sitten niitä väpätään keskenään. Ja sitten mä ilmoitan, että mihin ryhmään te kuulutte, että milloin te tuutte aloittamaan. Ja mä nyt lähden siitä, että nämä, jotka on laittanut ja suostuu aloittamaan 8, niin ne on tuohon aikaan periaatteessa käytettävissä. Tosin mulla ei täällä ole semmoista ruksia, että en suostu aloittaa muuta kuin 8, että jos on semmoisia, joten on pitäisiköhän mun laittaa tänne erikseen semmoinenkin vaihtoehto. Eli jos jonkun on pakko päästä tuohon ryhmään. Eli mä noin vajaa 90 joudun laittamaan siihen niin kuin aamulla 8 aloittamaan ja sitten loput tulee sitä porrastetusti. Niin silloin mä saan nuo mikroluokat käytettyä koko sakille. Ja ehkä mä en tuohon omaan koneeseen mene, että voi olla, että ne mikroluokan koneet meille riittää. Voitte sen varulta ottaa mukaan, jos tulee joku katastrofi ja koneet loppuu kesken, niin voitte sen kaivaa esiin. Mutta meillä on vähän vaikeampi se valvonta tehdä niin sitten omien koneiden kanssa. Tentissä kysyttävää. Eli tarkistakaa, että teillä on oikein ne tiedot siellä, että mä osaan jakaa teitä oikeisiin paikkoihin siellä arvonnassa. Sitten täällä on demoihin liittyen 2 kurssikyselyä, eli yliopistolla on aina oma kurssipalaute, vastatkaa siihen jotakin. Muistakaa, että tämä menee nyt sitten julkisesti luettavaksi, että ehkä siihen ei ihan samalla tavalla kannata vastata kuin semmoiseen, mikä tulee pelkästään mulle luettavaksi, noin niin kuin mitä sanamuotoja käytettekin. Ja sitten te teitte kurssi alussa sen kyselyn siitä, että mitä ohjelmointi on teidän mielessä silloin, kun te ette tienneet ohjelmoinnista mitään. Eli tämä on tämmöinen pitkittäistutkimus, että nyt te olette käyneet yhden ohjelmointikurssin ja kirjoittakaa sinne, että mitä olette nyt mieltä. Voitte toki peilata niin kuin elikkä miettikö sitä, mutta sitten kun olette vastannut, niin voitte peilata siihen edelliseen vastaukseen, että onko teillä tapahtunut siinä mielipiteissä mitään. Ja sitten kusutaan vielä ohjelmointi 2 jälkeen tai jossakin muussakin kohti, niin katsotaan, miten se mielipide siinä muuttuu asiasta. Ja se, että olette noihin vastannut, niin saatte yhden pisteen, kun kirjoitte jonkunnäköisen lyhkäisen itsearvion, että miten olette tällä kurssilla nyt kehittynyt. Demotehtävistä 11 varsinaisista tehtävistä en puhu mitään, koska tentissäkään niistä ei puhuta. Eli nämä on niin kuin tenttitehtävän tasoisia tehtäviä malliksi. Eli yrittäkää nyt tehdä niitä ihan tosissanne. Ja sen verran varoitan, että se algoritmi on kuitenkin pieni ongelma näissä. Eli pelkkä se, että ruvetaan koodiin räpeltää heti, niin siinä on omat riskinsä. Käytännössä siinä oikeassa tentissä menee sitten sillä tavalla, että te joudutte yhden ohjelman kirjoittamaan käsiin paperilla ja yhden ohjelman sitten sillä tietsikalla. Eli treenatkaa molempia. Eli suosittelen semmoista treenausta, että kirjoitatte esimerkiksi tämän tehtävän paperilla vastauksen ja sitten kirjoitatte sen koneelle ja koetatte saada toimivaksi koneella. Niin silloin tulee molempia asioita harjoiteltua siinä. Ja aikaisemmasta kokeesta on jopa semmoinen tulos, että niille, jotka aloittaa paperilla kirjoittaa se ohjelma, niin se ei mene yhtään huonommin kuin niille, jotka kirjoittaa koneella. Ja mikä mun selitys tälle on, niin se, että kun rupeaa paperilla kirjoittaa, ne joutuu miettimään enemmän, kun sitä ei voi samalla tavalla editoida mistä vaan, milloin vaan. Että se kone ei välttämättä ole niin kuin autuaaksi tekevä siinä, vaan se johtaa ehkä jopa siihen, että keskitytään muuhun kuin siihen itse ydinasiaan. Toki semmoista paperivastauksesta ei arvostella sitä, että jos sitä yksittäisiä puolipisteitä siellä täällä puuttuu, että ne ei tee sitä niin kuin virheellistä, mutta loogisesti virheellinen, ja se, että se on ihan soopaa, niin tietysti tekee siitä. Mutta treenatkaa tuota niin kuin tosissaan, että ei välttämättä ensimmäisenä me kirjoittaa sitä taunolla tähän, vaan yritätte hahmotella, että mitä siinä oli. Tai voittehan te kirjoittaa taunolla tähän, mutta älkää painako ajaa ennen kuin olette niin kuin mielestäni saanut sitä semmoisen, että voisitte niin kuin sanoa, että nyt sen saa arvostella. Ja sitten on toinen tehtävä, jossa on myös osittaa algoritmia. Jos jostakin puuttuu näitä juusinkeja, niin toki mä voin lisätä tuonne tuon juusing, eli nyt kun tuossa on pyydetty se juusing, niin voihan mä se heti tuonne lisätä, mutta jos niitä puuttuu, niin sehän ei ole mitenkään, että se juusinghan ei ole koskaan mitenkään pakollinen, eli se paikka, missä te tarvitte jotakin, niin senhän voi periaatteessa aina korvata. Tai mä tiedän, voiko muuten näissä. Tässä, eli mikä se oli, tuohon joku halusi sen linkuun, niin lisätään siihen tuonne se juusinkin puolipiste noin, niin onpahan sekin siinä käytössä. Okei, eli ne pitäisi olla niin kuin riittävän itsestäänselviä. Ville-tehtävissä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että siellä on nyt semmoisia robottitehtäviä, jotka on oikeasti nosturitehtäviä, eli siellä on ihan mielenkiintoista, että siellä pitää ottaa sitä palikasta kiinni ja kuljettaa se toiseen paikkaan kirjoittamalla se tämmöistä koodia, että robotille, että vedähän ylös ja, tai taaksepäin ja nosta ylöspäin ja puota irti ja niin edespäin. Ja jossakin oli käyttöohjeet sen robotille. Ainakin tuossa C-Sharp-ohjelmassa, mikä on, niin näkee ne komennot, mitä siellä on käytettävissä, koska mä oon tehnyt tähän tämmöisen C-Sharp-koodin, millä voitte tehdä samaan asiaan, mutta se ei tee sitä graafisesti, niin kuin se turkulaisten juttu tekee, mutta se kertoo, että nyt siis nosturia sinne päin ja tänne päin. Siinä on toinen tehtävä ihan helppo noista villeistä, ja toinen on kohtuullisen haastava, eli noista 11.3, 11.4, että joka yhtään haluaa hauskoja tehtäviä, niin kannattaa katsoa niitä. No sitten, tuossa on semmoinen idis, että mehän ollaan opeteltu sitä kuvan käsittelyä, niin kun meillä on kuva, niin siinähän on hirveästi pittejä oikeastaan siinä kuvassa. Ja nythän niillä piteillähän ei ole mitään merkitystä, jos ei me niin kuin olla päätetty, miten ne tulkitaan. Ja yhtä hyvin me voidaan tehdä sillä tavalla, että jos meillä on kuvassa vaikka vähän punaista ja vähän sinistä ja vähän keltaista, ja jokaisellehan oli ne vihreitä, RGB, niin silloinhan yksi tuommoinen kuvapikseli on 3 tavua, 24 bittiä, plus se alfa sille, eli periaatteessa 32 bittiä on niin kuin yhdessä kuvapikselissä käytössä. Ja nyt jos se semmoiseen värikohtaan, jos ette haluakaan laittaa siihen, että tämä kuvastaa väriä, niin te voitte laittaa yhtä hyvin siihen samaan pikselin vastikkeeseen, esimerkiksi jonkun kirjaamme ASCII-arvon. Ja sitten jos se tänne perättäisiin pikseleihin tavalla tai toisella, esimerkiksi jokaisen pikselin, vaikka sinisen väriarvon kohdalle, kirjoitatte yhden kirjaimen ASCII-arvon, niin te voitte piilottaa jonkun tekstin tuonne kuvaan. Ja sitten kun se teksti on siellä ison kuvan osana, niin se tosi vähän näkyy sieltä kuvasta. Todennäköisesti sitä kuvasta ei kukaan erota, että sillä kuvassa on joku vika. Ja silloin voisitte periaatteessa tehdä, että laitatte ihan niin kuin viestejä kavereille sillä, että pistätte aikuisvihdesivuille kuvia, mutta niihin jokaiseen kuvaan on piilotettu joku viesti. Ja nyt sitten vaan kaverille täytyy sanoa, että nyt mä oon aloittanut sen viestin piilottamisen vaikkapa pikselistä, joka on rivillä 7 sarakkeessa 6. Ja siitä eteenpäin se kaveri sitten lukee ne vastaavat bittiarvot sieltä ja saa sen viestin selville. Ja jos sitä yhtään vielä salaisista tekstiä, missä siinä on, niin sanon, että on siinä NSA:nkin aika vaikea saada selville, että miten sillä viestitään, että kyllä sen valitettavasti terroristeillakin on aika helppo tapa niin kuin julkisesti viestiä ilman, että sitä kovin helposti saa selville. No, sitten oli näitä simppelitehtäviä tuolla. Pari kysymystä. Timi ei voi toteuttaa näitä tehtäviä mitenkään, että tuossa on turhaan tuo ajannappula, koska meillä ei ole sitä kuvaan sijoituspaikkaa täällä Timissä, mihin se laitettaisiin, että tuosta tuo ajannappula voi ottaa oikeastaan pois. Siinä mä otan sen illalla, mä en rupea nyt sitä räpläämään. Eli se ei ole mielekäs niin kuin ajettavana tässä, se täytyy Visual Studiossa tehdä ehdottomasti. Joo, demoista kysyttävää. Ja vaikka te tekisi sitä, niin miettikää sitä, että mitä tekisitte, että sitten kun mä näytän sen vastauksen demojen palautuksessa, niin sitten niin kuin voitte miettiä, että miten, että noin se olisi voinut tehdäkin. Että miettikää sitä logiikkaa vähän se. Okei, sitten päivä aiheeseen, eli siihen liukulukuihin. Luentomonisteessa meillä on siitä oma lukunsa kokonaan, ja sitten mä tein tuohon Timiin nytten esimerkkiohjelman, tai tänne Timiin tavallaan tämän päivän luontosivulle tein esimerkkiohjelman, joka on sama kuin mulla on tuossa Visual Studiossa, että mä ajan se tuolla Visual Studiossa, mutta jos joku haluaa ajaa sitä tuossa mallin vuoksi ja kokeilla, että mitä tapahtuu, niin voi ajella sillä Timissäkin sitä. Eli miksi me puhutaan liukuluvuista, niin katsotaan mitä tapahtuu. Eli nyt otan yksinkertaisuuden vuoksi tässä float-muuttuja, mitä meillä kurssilla käytetty oikeastaan ollenkaan, juuri siitä syystä, mitä mä nyt näytän. Mutta tämä ilmiö saadaan paremmin esille floatilla, ja siksi näette, että miksi mä sen kiellän sieltä. Eli sanotaan, että meillä on vaikka float-tyyppinen muuttuja F, ja se alustetaan 0.1, mikä on ihmisille aika tärkeä luku, eli 0.1 tulee vastaan niin kuin jatkuvasti rahalaskuissa, se on 10 senttiä ja niin edespäin. Ja sitten jos mä haluan, että se on float-vakio, niin täällä C-sharpissa pitää kirjoittaa F sen perään. Se ei nimittäin tykkää siitä, että mä sijoitan 0.1, eli tämä 0.1 näin kirjoitettuna, niin se on Dopple-vakio. Ja nyt se Dopplehan on 64 bittiä ja tuo float on 32 bittiä, niin se ei tykkää siitä, että mä sijoitettaisiin se suoraan siihen. Toki mä voin aina huijata sitä tekemällä tyypin muunnoksen, eli mä pakotan sen menemään float-luvuksi, mutta helpompi se on sanoa suoraan tätä float-vakio. No niin, meillä on 0.1, sitten otetaan toinen floatti, mihin summataan noita. Mä en tiedä, minkä takia mulla tuossa summaan lisätään nolla, tollaan, että ei mitään virkaa, olisiko siinä ollut joku esimerkki, että siellä on. Se voi olla mulla esimerkki, että sinne pistetään joku muu lukukohta. Ja nyt kun se tulostetaan, niin nollahan sen pitäisi olla tuossa kohti. Sitten tehdään simppeli silmukka, että käydään 10 000 kertaa lisäämässä siihen summaan tuo 0.1. Ja sitten katsotaan, että mikä se summa on sen jälkeen. Ja tuohan se on se murheellinen asia, että kun mä lisään 0.1 10 000 kertaa, niin kyllähän se tulos olisi pitänyt olla 1000. Mutta se heittää 1000:sta jo aika paljon. Ja nyt jos taas ollut rahalaskuja, niin sinne olisi melkein 10 senttiä mennyt hukkaan meiltä tuossa. Eli se on aika katastrofi, jos meillä tehtäisiin tämmöisiä laskuja pankissa, missä tehdään muutama vaivainen siirto, 10 000 siirtoa, aika vaivainen määrä siirtoja, ja sitten olisi jo 10 senttiä hävinnyt. Että kumpa saisi kaikki ne rahat, mitä niissä siirroissa menee hukkaan, vaikka se olisi vain ton verran, niin se riittäisi ihan mulle. Miten pankissa hoidetaan, niin käytetään lukuja, jotka eivät ole näitä tällä tavalla rikkinäisiä. Eli esimerkiksi Big Integer, mitä käytettiin viime kerran demossa, niin sehän oli semmoinen, mikä pystyi laskemaan kuinka isoja laskuja tahansa. Ja periaatteessa sillä Big Integerillä voi sitten tehdä myös desimaalilukulaskuja, jos sovittaisiin vaikka, että se luku on aina 10 000 kertaa isompi, että siinä kuvitteellisesti on siirretty piste niin kuin toiseen kohtaan. Että kaikki laskus tehtäisiin niin kuin tavallaan 10 000 kertaa isompina, että kun se tulostetaan ihmiselle, niin se luku jaettaisiin 10 000, niin silloin teillä olisi käytössä siinä 4 desimaalia. Ja joissakin kielissä on käytössä sitten semmoinen big decimal, joka joka laskee niitä niin kuin ihmismielessä tarkastinta lukuja. Koska ihmiset laskee 10-järjestelmän luvuilla, niin tämmöinen big decimal voi olla toteutettu sillä tavalla, että se laskee niin kuin 10-järjestelmän luvuilla. Ne on armottoman hitaita laskussa, mutta monesti nämä laskut ei ole niin kuin samaa kuin joku tieteellisen laskennan lasku, missä lasketaan 10 000 kertaa 10 000 matriisista jotakin, missä niitä laskuja tulee mieletön määrä. Eli nämä rahalaskujen niin kuin, laskujen määrä ei ole verrattavissa sitten siihen, missä me tarvitaan sitä suurta nopeutta. Eli tämä on aika murheellinen juttu, että näin simppeli juttu menee väärin. Voitte kokeilla sen doublella, niin siinä doublessa joutuu tekemään aika paljon enemmän kierroksia, niin kuin se ongelma tulee. Eli floatin ongelma on se, että floatissa on noin 6 desimaalia käytössä, ja kun sitä tarpeeksi lisäätte, niin tuosta ei tule mitään. Tämä mun esimerkki tässä on varmaan ollut tämmöinen, että jos mä pistän tähän vaikka jonkun isomman luvun, eli vaikka nyt 100 miljoonaa tuohon, ja sitten ajan sen uudestaan, eli lisäsin tuohon 100 miljoonaa nyt 0,1 monta kertaa, niin nyt näette, että miksi rikkaille ei 10 senttiset meinaa yhtään mitään, eli nyt siihen 100 miljoonaa lisättiin niitä 10 senttisiä 10 000 kertaa, eikä se rahapussi isontunut sitä yhtään. Eli mistä se johtuu? Niin se johtuu siitä, että meillä loppui niin kuin kapasiteetti tuosta. Eli tuo käytti jo tuo 10 miljoonaa sen kapasiteetin, ja sitten siihen nähen ne loput luvut on niin pieniä, että ne ei enää muuta sitä laskua millään tavalla. Ja mitä tästä opitaan, niin yksi mikä opitaan on se, että jos meidän pitäisi niin kuin laskea yhteen lukuja, niin meidän pitäisi ne laskut tehdä sillä tavalla, että me laskettaisiin samankokoisia lukuja yhteen. Ja sitten lopuksi liimattaisiin niitä. Eli jos mun jostakin syystä pitäisi laskea sillä tavalla, että mä lasken 100 miljoonaa plus sitten 10 000 kertaa tai 0,1, niin mun kansis tehdä tämä silloin toisinpäin. Eli jos mä tekisin tämän toisinpäin, että lasketaan ensiksi tuo että ynnäillään sinne tuo 0,1 monta kertaa ja sen jälkeen lisätään sinne 100 miljoonaa, niin nyt siellä onkin ne 10 senttiset tullut mukaan. Nyt älyttömällä tuurilla vielä sattuu meneen tasaan, että tuossa ei mitään takeita, että se olisi mennyt tasaan. No, sitten meidän pitäisi ruveta miettimään, että miksi siinä näin käy. Eli tämä on se tärkeä oppi, että tiedätte, että siinä käy näin. Se, että miksi siinä käy näin, niin mä vaan sen haluan, että ne, jotka menee asioissa pitemmälle, niin tietää, miksi siinä käy näin. Että se ei ole mikään naapuripoika sanoa, vaan siihen olemassa ihan perusteet. Eli voitte sitä samaa ajella täällä, jos haluatte. No niin, eli miten me esitetään tuommoiset reaaliluvut? Eli se reaaliluvun ongelmahan on se, että me halutaan, että sillä voi esittää älyttömän isoja lukuja ja älyttömän pieniä lukuja. Tähtitieteilijät tarvitsee ihan tolkuttoman isoja lukuja, ja sitten nanofyysikot tarvitsee pieniä lukuja. Ja molempia pitäisi pystyä niin kuin samalla tekemään. Eli silloin ei riitä se, mikä meillä on intissä, eli että se arvoalue on 0-2 miljardiin. Eli se ei millään riitä semmoinen lukualue niin kuin kaikkien käyttöön. Ja sen takiahan oikeassakin elämässä käytetään eksponenttimuotoa esitykselle, eli luvun esitykselle. Eli oikeassakin elämässä me voidaan sanoa vaikka, että joku luku on 1,2 kertaa 10 potenssiin. Silloin kun me halutaan puhua 1,2 miljoonasta, niin otetaan se sama tapa käyttöön täälläkin. Eli meillä sitten luku yleisesti kuuluu 4 asiaa, eli se luvun etumerkki, mikä nyt voitaisiin esittää vaikka tuolla tavalla, että jos S on se etumerkki, niin 0 tarkoittaa plussaa ja 1 miinusta, niin silloinhan jos S olisi 0, niin tuosta tulisi sitten 1 tuosta potenssiin korotuksesta, ja jos se olisi 1, niin tuostahan tulisi silloin -1. Tuo nyt on vaan merkintä sille, että me ei tarvitse mitään ifiä tehdä sille etumerkille. No niin, sitten meillä on se mantissa osa sitä luvusta, eli tänne verrattuna tämä 1,2. Eli mikä kertoo sen luvun niin kuin tietyssä mielen sitä varsinaista numeroarvoa. Ja sitten sen luvun suuruus on kuvattu sillä, että siellä on joku kantaluku, eli tässä tapauksessa meidän kantaluku oli 10 potenssiin joku eksponentti. Ja tässä se eksponentti oli meillä 6. Ja nyt toki me voidaan se vaihtaa sitten ihan mikä tahansa kantaluku sinne. Ja sitten kun me mennään, eli kaksi järjestelmää, se tietysti kantaluku on kakkonen. Sitten kun me mennään noihin bitti-esityksiin, niin meidän pitää vaan tehdä tiukka sopimus siitä. Ja kaikkien pitää pysyä siinä sopimuksessa sitten, mikä tehdään, että miten ne bitit tarkoittaa mitäkin. Ja nyt esimerkiksi tuommoinen IN754-standardi sanoo, että 32-bittinen luku, eli float, on tämmöinen, että siellä ensimmäinen bitti on varattu etumerkille. Sitten, pistinkö mä kiertää äsken papereita? Pistinkö mä? Ei kun tuossahan ne seiso. Sitten kahdeksan seuraavaa bittiä varataan eksponenttia kuvaavaksi. Ja sitten loput jäljelle jääneet 23 bittiä varataan sitten kuvaamaan sitä luvun arvoa. Ja sitten meillä on toisaalta niitä double-lukuja, jotka on 64-bittisiä, eli kaksi tuommoista 32 bitin pötkylää, niin siellä sitten taas ensimmäinen bitti on etumerkki, ja sitten 11 bittiä sille eksponentille, mikä tarkoittaa, että me voidaan esittää sillä isompia eksponenttia kuin tuolla toisella. Ja sitten siitä jää 52 bittiä sen luvun tarkkuudelle. Ja nyt joku jossakin kysyy, että voiko tällä esittää samoja lukuja kuin longilla, niin ei yhtä tarkasti, koska longissahan kaikki bitit on käytettävissä siihen luvun tarkkuuteen. Eli longissa on 64 bittiä kertomaan sitä luvun tarkkuutta, ja tässä on vain 52 bittiä. Eli jos teillä se long riittää laskutoimituksiin, niin se on periaatteessa parempi kuin tämä double, koska tämä rupeaa nopeammin hukkaamaan sieltä sitä informaatiota. Mutta merkittävästi parempi kuin tämä toinen, missä on vain 23 bittiä siihen, että kyllä 52 on enempi kuin tuo. No mitä se sitten tämä lukujärjestelmä tarkoitti, niin kymmenjärjestelmässä me puhuttiin luvusta 0.125, niin sehän tarkoitti silloin sitä, että tässä on yksi kappale 10 potenssiin miinus ykkösiä, eli mehän alkukurssista katsottiin niitä numeroita tuonne pisteestä vasemmalle päin, eli ensimmäinen vastasi, että siellä on se kantalukupotenssiin 0, kantalukupotenssiin 1, kantalukupotenssiin 2 määrä jotakin, niin sitten kun me lähdetään menemään pisteestä oikealle päin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tässä on yksi kappaletta 10 potenssiin miinus ykkösiä, kaksi kappaletta sadasosia, eli 10 potenssiin miinus kakkosia, ja 5 kappaletta tuhannesosia. Ja täsmälleen samalla tavalla me voidaan tulkita näitä binäärilukuja, että jos me pistetään jonnekin kohti kuvitteellinen piste, eli tokihan binääriluvulla ei voida pistettä mihinkään kohti laittaa, koska siellä on esittää vain arvo 0 tai 1, ei siellä voi esittää niin kuin, että tuossa kohti on piste. Mutta jos me sovitaan, että meillä on tukku pittejä ja niiden pittien välissä on kuvitteellinen piste, niin silloin me voidaan sanoa, että vaikka tämmöinen luku 0.110 olisi yksi kappale, mulla puuttuu ne yksi kertaa tuosta, eli yksi kertaa kaksi potenssiin miinus ykkösiä, yksi kertaa kaksi potenssiin miinus kakkosia, 0 kertaa kaksi potenssiin miinus kolmosia ja sitten yksi kertaa kaksi potenssiin miinus nelosia. Ja sikälihän nämä kaksi järjestelmät oli kivoja, että sitä kertolaskua ei tarvitse oikeasti tehdä, koska se tuottaa aina 0 tai 1. Eli täällähän me joudutaan oikeasti laskemaan sitä kertolaskua, mutta täällä meillä joko se vastaava arvo on siinä tai ei ole. Eli siitä voitte laskea, että mitä lukua tämä niin kuin tarkoittaisi meidän järjestelmässä. No sitten mulla on tuossa tuo C-ohjelma tehtynä, joka on myös siellä Timissä, eli puhun siitä loppukurssista tai loppuluennosta, jos ehin. Eli se tulostaa meille tukuun lukuja, sillä tavalla se tulostaa niitä lukujen sen binääriesityksen, mikä se on. Mutta se, että miten se tekee, niin katsotaan sitä, jos ehitään. Eli nyt sitten tuossa standardissa meillä oli tuolla tavalla, ja nyt jos tämä on otettu Intelin prosessorista tämä juttu, niin silloin tässä meneekin silleen hassusti, että nämä ei täällä meinaa vielä mitään, vaan nämä luvut on täällä väärinpäin, eli meidän pitää tuo ensimmäinen luku tuolta ottaa ensiksi esille. Ja nostetaanpa sieltä nyt joku esimerkkiluku. No tuossa on vielä short inttejä, eli 16-bittisiä inttejä niin laitettu. Eli tässä näkyy ehkä paremmin se Intelin ideologia. Eli jos meillä on luku 10 siellä lyhyenä, oliko se C-sharpissa omaa tyyppiä, se oliko se word tai muuta, lyhyenä kokonaislukuna, niin silloin se luku on noin päin, mutta oikeasti meidän pitää tulkita se sillä tavalla, että sitten kun me tulkitaan luvuksi, niin me järjestetään nämä tavut just toisinpäiseen järjestykseen. Ja miksi se Intelli tekee tuolla tavalla, että siinä niin kuin ensin on tavallaan se luvun loppuosa ja sitten se luvun alkuosa, niin se johtuu ihan samasta kuin, että jos me tehdään laskutoimituksia vaikka 123 plus 34, niin meitähän yhteenlaskun kannalta ei kiinnosta ensimmäisenä tämä ykkönen. Meitähän kiinnostaa yhteenlaskun kannalta ensiksi täällä tämä kolmonen ja nelonen. Eli oikeastaan, jos me halutaan se luku saada nopeasti yhteenlaskua varten, niin meidän tarvitsee ensiksi saada ne viimeiset numerot sieltä käyttöön, koska nehän me ynnätään ensimmäisenä. Ja sitten kun me on ne ynnätty, niin sen jälkeenhän me otetaan ne seuraavat numerot sieltä ja ynnätään ne. Ja voisikin melkein kysyä, että olisiko järkevämpää, että meidänkin järjestelmässä olisi sillä tavalla, että se tavallaan se viimeinen numero olisi se, mikä sanotaisiin ensimmäisenä. Et silloin pääsisi heti tekemään sitä yhteenlaskua, kun rupeaa numeroita kuulemaan, niin voisi heti ruveta laskemaan niitä yhteen. Mutta sen takia Intel on tehnyt tämän, että kun alkuperäiset prosessorit oli 8-bittisiä ja ne 8-bittiset toimi sillä tavalla, että me otettiin niin kun ton luvun, vaikka se luku oli 32-bittinen, niin se silti niin kun laskettiin 8-bittisissä palasissa. Eli otettiin sen, vaikka yhteenlaskettiin ensimmäiset ne viimeiset numerot sieltä kummastakin luvusta. Eli kympistä tuo, ja jos siihen ynnätäisiin vaikka nelonen, niin nelosesta tuo, ja sitten ne ynnätään yhteen. Ja sitten seuraavaksi vasta rupeaa kiinnostamaan tuo seuraava numero siellä. Eli sen takia Intelisenä on nurin päin. Ja sen takia sitten siellä UTF-8 on Microsoftilla se byte order markki, eli että onko se talletettu sitten ne 16-bittiset mahdolliset numerot, mitä siellä on, kumminko päin sinne tiedostoon. Okei. No nyt jos otetaan vaikka tuolta tuo rivi, mikä edustaa tuota ykköstä. Eli tämä kun mun ohjelma kun on tulostanut, että miltä ykkönen näyttää binääriesityksenä, niin ykkönen näyttää binääriesityksenä tämmöiseltä. Mutta nyt kun se on Intelin prosessori, se tarkoittaa sitä, että oikeastaan tämä on se varsinainen, niin kuin, varsinainen osa, mikä meillä edustaa tätä päätä tästä luvusta. Eli lähdetään tältä häntäpäästä keräämään, eli otetaan ensiksi tuo, sitten tuo seuraava pätkä, sitten seuraava pätkä. Eli oikeasti ne bitit, mitkä nyt sitä ykköstä edustaa, niin ne on nämä bitit. Ja nyt mennään sitten ton standardin mukaan, että mitä tämä tarkoittaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä ensimmäinen bitti on etumerkkiä kuvaava asia, sitten seuraavat bitit on eksponenttia kuvaavaa asiaa, ja nyt mulla on tolleen 8 pötköihin tämä järjestetty, ja oikeastihan ei mitään 8 pötköjä ole, vaan ne on kaikki vaan yhdessä, ja tuossa mulla on sen takia ne 8 pötköissä, että se kuvastaa tavallaan sitä, että nyt ne on helpompi erottaa ne rajat siinä, ja sikäli tämä menee nyt vähän hankalasti, että tämä eksponentti menee 7 bittiä tästä ensimmäistä tavusta ja 1 bitin vielä sinne naapuritavun puolelle. Eli se tekee pikkasen hankalaa sitä käsittelystä silloin, jos me käsiteltäisiin sitä tämmöisellä aidolla vanhalla 8-bittisellä prosessorilla. Mutta onneksi meidän ei tarvitse näitä laskuja tehdä sinällään nykyisin itse, eli nämä heitetään nämä bittimömmöt suoraan semmoiselle aritmetiikkaprosessorille, eli se prosessorin rinnalle on sille piirilevylle tehty sinne aritmetiikkaprosessori, minne voidaan viskoa näitä floatti-lukuja ja double-lukuja, ja se laskee niitä sitten siellä yhteen ja kertoo ja muuta. Ja me ei tarvitse siitä välittää. No niin, eli nämä 8 bittiä tarkoittaa sitten eksponenttia, ja sitten nämä loput bitit tarkoittaa sitten sitä mantissa osaa siinä. Ja nyt vähän hassulta näyttää, kun tuo mantissa on kokonaan nollia täynnä. Eli nyt se rupeaa jo vähän masentaa, että miten tästä voi ykkönen tulla, kun kaikki pitit onkin nollia. Mutta siitä tulee ykkönen kohta esitetystä syystä. Eli etumerkki oli nolla, tarkoittaa, että se on plusluku. Eksponentti oli tuommoinen. Ja tuon kun laskette auki, mikä tuo on alkukurssiopeilla, niin huomaatte 127. No, minkä takia siitä sitten vähennetään 127, niin se johtuu tuossa standardista. Eli siinä standardissa on sanottu, että näiden floattien eksponentin bias on 127. Eli niiden idea on siinä, että tällä tavalla me saadaan eksponentit olemaan aina positiivisia lukuja. Ja mikä hyöty siinä, että ne eksponentit on aina positiivisia lukuja, niin hyöty on se, että me pystytään järjestämään periaatteessa eksponentin perusteella suoraan ne luvut järjestykseen. Eli negatiivisten lukujen kanssa tuli pikkasen ongelma siinä järjestämisessä, että ne ei mene niin nätisti niin kuin suoraan sen pittijonon mukaan järjestykseen, mutta kun me lisätään jokaiseen eksponenttiin tuo 127, silloin kun se tehdään se binääriluku, ja sitten vastaavasti kun se binääriluku ollaan muuttamassa niin kuin meidän muotoiseksi, niin jokaisesta eksponentista vähennetään 127. Eli nyt kun ykkösen eksponentti oli 127, ja siitä vähennetään se bias, niin silloin me saadaan, että se todellinen eksponentti, joka sillä luvulla on, niin se on nolla. Ja sitten nämä luvut normeerataan. Eli tämä pittijono, vaikka se on täynnä nollia, niin se on oikeasti 1.0000. Eli me pystytään aina kaikki luvut normeeraamaan sillä tavalla, että me siirretään ykkönen tuohon sillä tavalla, että se on pisteen vasemmalla puolella. Ihan samaahan me voidaan tehdä kymmenjärjestelmän luvulla, eli jos mulla on vaikka kymmenjärjestelmän luku 0.123, ja mä haluaisin tämän normeerata, niin mähän voin normeerata tämän sillä tavalla, että mä sanonkin, että tämä on 1.23 kertaa 10 potenssiin miinus 1, eli kymmenesosa. Eli nyt kun mä kerron ton kymmenesosalla, eli tällä tavalla kaikki luvut voidaan aina normeerata tuohon. Tai toisinpäin, että jos mulla on vaikka luku 123, niin tonhan mä voin normeerata sillä tavalla, että mä lähden tuonta työntämään pykälä kerrallaan tuonne, eli nyt se on kertaa, että se luku pysyy samana, niin nythän se on kertaa 10 potenssiin 1 tuo luku, ja sitten jos vielä yksi askel työnnetään sitä tuonne päin, niin munhan pitää laittaa, että se on kertaa 10 potenssiin 2. Eli silloinhan se luku on sama, mutta mä saan aina sillä tavalla, että tuossa alussa on joku ja piste. Ja silloin, jos siinä on aina sama kalikka tuossa alussa, niin sitähän ei kannata mihinkään tallettaa. Eli tämmöisen liukuluvun mä voin aina normeerata sillä tavalla, että tuo pitti on ykkönen, ja silloin se luku alkaisi aina 1. jotakin. Ja silloin ei ole mitään järkeä tallettaa 1, kun se on aina ilman muuta siinä olemassa. No kymmenjärjestelmässähän tämä ei ole aina ykkönen, tämähän voi olla kakkonen tai kolmonen, mutta kaksijärjestelmässä, kun numerot on aina nollia tai ykkösiä, niin silloin tämä on aina varmasti 1 ja jotakin. Eli nyt kun me tämä mantissa saadaan, niin se mantissa eteen liimataan aina tuo 1.0, ja sitten lähdetään laskemaan, mikä tämä luvun arvo on. Eli nyt se luvun arvo on siis tämä, eli ykkönen, kertaa kantalukupotenssiin tuo eksponentti, mikä saatiin tuolla, ja sitten se etumerkki, mikä se saatiin, eli positiivinen etumerkki, eli tuo on silloin ykkönen. No sitten jos otetaan joku toinen esimerkki, vaikkapa tuo 0.875, eli että miten tuo mukaan 0.875, niin sama tarina kuin äsken, eli kerätään ne pitit toisenpäin järjestykseen, otetaan se ensimmäinen pitti, se on etumerkki, sitten eksponentiksi jää tuo 8 pittiä sieltä, ja sitten luvun arvoa kuvastaa tuo. Eli nyt luvun arvohan on silloin, eksponentti on, missä se eksponentti on laskettuna? Se on sama 127 kuin, eikä ole kuin 126, eli tuo on 126. Ja sitten siitä vähennetään tuo on 126, koska sinne tuli tuo bitti vielä mukaan 0. Eli selkeästi parillinen luku. 126 ja siitä vähennettä sen biaksen, eli 127, niin sitten tulee siitä miinus ykkönen eksponentiksi. Eli silloin tuo luvuarvo on mantissa kertaa kantalukupotenssiin. Tuo paljon tuossa eksponentissa tuli, eli 126 miinus 127, eli miinus 1. Ja mikä tämä mantissa on, niin taas se mantissa on yksi piste, ja nuo pitit, mitkä tuossa on, no nollathan ei niinku haittaa mitään, eli silloin mantissa on 1.111, eli se yksi piste tuli siihen aina mukaan, ja sitten kun lasketaan se auki, niin 1 plus puoli plus 1/4, ja sitten sen kun laskette auki, niin se tulee 1. jotakin, ja sitten se kerrotaan 2 potenssiin -1, eli puolikkaalla, ja silloin sitä laskusta tulee se 0.875, eli silloin tämä on 0.875 lukuna. Ja vastaavana harjoituksena voitte laskea vaikka sitten 0.8. Tämä on silleen inhottavampi nyt tämä 0.8, että 0.8, että täällähän oli silleen kivasti, että nämä kaikki loput pitit oli nollia, niin meillä oli helppo laskea tuo lasku tuossa. Mutta tässähän tulee nyt tänne mantissaan paljon ykkösiä, eli sinne tulee paljon laskettavaa. Ja loppupelissä, kun laskette sen tarkasti, niin huomaatte valitettavasti, että ei se oikeasti edes ollut 0.8. Samasta syystä kuin 0.1kään ei ole tasaan jotakin. No niin, nyt me periaatteessa osataan muuttaa, että jos me nähdään joku pittimömmö, ja sitten me tiedetään jostakin syystä, että se pittimömmö on float. Eli mehän ei mistään sitä tiedetä. Jos mulle annetaan vaan tämmöinen pittimömmö, missä on tämmöiset nollat ja ykköset, niin mulla ei mitään mahdollista tietää, että esittääkö se jonkun kuvan väripikseliä, esittääkö jotain tiettyä ASCII-koodikirjainta, onko se peräti int-luku vai mikä se on. Eli mulla ei mitään mahdollista tietää, että mikä tuo pittimömmö on. Ja sen takia näissä kielissä, mitä me käytetään, niin me joudutaan tekemään tämä, että me esitellään näiden muuttujien tyyppi. Eli nythän se tarkoittaa sitä, kun mä esittelen tämän muuttujan tyypin, niin silloin joku alue sieltä muistista on tässä tapauksessa varattuna, että F-niminen muuttuja tarkoittaa sitä. Ja nyt kun joku sitten puhuu sitä F-nimisestä muuttujasta jossakin kohti, vaikka tuossa, niin silloin me tiedetään, että ne bitit, mitä löytyy sieltä F-muistipaikasta, niin ne täytyy käsitellä nyt floattina. Eli ilman tätä tyyppiesittelyä me ei tiedettäisi, mitä me niillä biteillä tehdään. Mutta nyt mä tiedän, että nuo F-bitit käsitellään floattina, eli jos sieltä F-stä löytyisi tämmöiset bitit, niin sitten se, joka käsittelee sitä, niin tietää, että sille tehdään näin. Ja jos se, joka käsittelee sitä, on vaikka se write line, eli sen pitää tulostaa se, niin silloin se write line periaatteessa tekee meille just nämä muunnokset ja saa selville, että se on 0.875 meidän mielestä ja tulostaa meille sitten 0.875. No sitten toki meidän pitää tehdä sama asia toisinpäin, eli meidän pitäisi pystyä tekemään sitä, että meillä on joku kymmenjärjestelmän luku ja se pitäisi sitten muuttaa sitten vastaavaksi luvuksi siihen lukujärjestelmään, mitä käytetään. Me osattiin muuttaa niitä jo alkukurssin perusteella niitä kokonaislukuja sinne kaksi järjestelmään, mutta sitten jos meillä on joku desimaaliluku esimerkiksi vaikka 0.1 tai vaikka miinus 0.1, niin meidän pitäisi tämä opetella nyt muuttamaan tuonne, miten siitä tulee se vastaava binääriluku. No ensimmäinen homma on normalisoida se luku, eli 0.1 pitäisi saada semmoiseksi, että siitä roudataan ne kokonaisosaa tänne, tai saadaan tuo kokonaisosa olemaan muuta kuin nolla, ja sillä tavalla, että siinä ei ole mitään iso kokonaisosaa. No niin, eli mähän saan sen tehtyä sillä, että mä kerron sitä nyt kakkosella aina, jos mä oon menossa sinne kahden suuntaan, niin mä kerron sitä kakkosella, niin silloinhan tämä välttämättä tulee olemaan noiden kakkosella kertolaskujen jälkeen jossain kohti 1. jotakin. Se ei voi ikinä olla minkä tahansa luvun, mikä on 0. jotakin kerron kakkosella, niin sitä ei ikinä tule enempää kuin 1. jotakin. Sitä ei voi tulla 2. jotakin. Eli nyt jos mä sitä kerran kerron kakkosella tätä lukua ja sitten sanon, että takaisin, että sitten jaetaan se kakkosella, taas kerron sitä kakkosella ja sanotaan, että jaetaan sitten nelosella, niin se luku pysyy samana koko ajan. Noin. Eli sitten mä saan sitä lopulta, että se on 1,6 kertaa sitten 1/16 osaa. Niin silloinhan se on sama luku, 1,6 kertaa 1/16 osaa. No niin, eli se on sama 0,1. Ja nyt meillä on sitten tämmöinen, ja tästä lähdetään nyt tekemään sitä meidän liukulukua. Lasketaan tästä ensiksi mantissa. Mantissa, eli ilman muuta tämä ensimmäinen bitti, kun se on nyt 1, niin tuohan on silloin se ensimmäinen bitti tässä 1, ja sitä me ei merkata mihinkään, koska se tiedetään, että se on aina 1 tuon normeerauksen ansiosta. No sitten seuraavaksi heitetään se pois, eli lähdetään tutkimaan, mitä on 0,6, kun kerrotaan kakkosella, niin me saadaan 1 livahtaan tuohon kohti, eli seuraava bitti on 1, ja sitten 0,2, kun kerrotaan, ja sitten heitetään pois se bitti siitä, ja katsotaan sitten, mitä se jäljelle jäänyt osa on. Eli tämä on ihan sama juttu, jos lähdette 10-järjestelmän lukua niin kuin kelkkomaan täältä 1,234. Jos tästä haluatte tietää, kuinka paljon tämä on, niin periaatteessa saatte tietää tässä, kuinka paljon tämä on, kun otetaan tämä ensimmäinen pois, tulostatte 1, sitten sen jälkeen jäljellä olevasta luvusta, kun mä kerron tämän 10, niin silloinhan tuo 2 hilautuu tuohon kohti, eli mä otan sen 2 siitä ja tulostan kaverille sen 2, ja sitten kun mä oon tulostanut kaverille 2, niin otetaan tuossa pois ja kelkotaan tuo kolmonen tuohon kohti, eli 10-järjestelmän lukua, kun mä tavallaan tulostasin, niin jos mä aina kerron sitä 10 ja otan sen jäljelle jääneen sitä pois, niin silloinhan mä saan ne numerot sieltä 1 kerrallaan kaivettua esiin. Niin samalla tavalla 2-järjestelmässä, kun mä kerron sitä lukua aina 2, niin se mikä tulee tuohon tavallaan esille, niin se otetaan siitä, se on se luvun arvo, ja sitten heitetään pois siitä se luku, mikä käytettiin ihan niin kuin me äsken heitettiin, ja taas kerrotaan 2, eli 0,6 tulee 1,2 ja 1 on sitten se ensimmäinen bitti, mikä sitä vastaa. Otetaan pois sitä se 1, 0,2 kertaa 2 tulee 0,4, 0 on se seuraava bitti, 0,4 kertaa 2 se on 0,8, seuraava bitti on noin paljon, 0,8 kertaa 2 on 1,6, eli se seuraava bitti on 1. Ja mitä nyt huomataan? Mitä meille kävi nytte? Tämän tekosen jälkeen. Eli jos mä lisään niitä bittejä haluan sieltä kaivaa, niin mitä mä huomasin tässä? Mikä on 0,6? No sehän meillä on ollut kerran täällä. Eli sen jälkeen, kun mä oon 0,6, niin mulla alkaa jatkuvasti tuo sama jakso. Elikkä nyt kävi niin huonosti, että 0,1 on semmoinen luku, esimerkiksi 0,1, niitähän on ääretön ylinumeroituva määrä muitakin lukuja. Eli 0,1 on yksi semmoinen luku, jota ei voida esittää tietyllä bittimäärällä tarkasti, koska siitä tulee päättymätön bittijono. Eli sinne pitäisi koko ajan mätkiä tätä 110011 jonoa jatkuvasti. Eli se meidän mantissa tulee nyt olemaan tuo 10011, ja sitten tulee taas se 11 jälkeen 00110011011. Ja me joudutaan jossakin kohti tekemään sitten katkaisu, että ne ei mahu ne pitit enää minnekään. Eli tämähän vastaa just samaa asiaa kuin meillä esimerkiksi sitten, jos me lasketaan meidän elämässä 1/3 osaa, niin tämähän on se 0,3333. Loputtomiin, ja jossakin kohtihan meidän on tehtävä se päätös, että se ei mahu enää. Että jos meillä on vaikka 10 paikkaa kirjoittaa se, niin meidän on katkaistava siitä. Ja silloin me menetettiin aika paljon sitä tarkkuutta. Vielä pahempi olisi ollut 2/3 osaa, koska se olisi ollut sitten 0,666. Ja nythän kun mä katkaisen sen jostakin kohti nuo loput pois, niin tuohan olisi oikeastaan pitänyt pistää tuossa katkaisukohdassa 0,7 laittaa tuohon, että se olisi niin kuin pyöristynyt oikeaan suuntaan siinä katkaisussa. Eli sama juttu täällä, kun teette tämän muutoksen, niin se voi hyvässä tuurissa mennä, voitte kokeilla vaikka jotain 0,75 muuttaa, niin huomaatte, että se menee nätisti siinä, että pari kierrosta ja sen jälkeen tulee pelkkää nollaa. Mutta joillekin luvuille käy tällä tavalla. No niin, eli sieltä saatiin se mantissa selville ja valitettavasti jaksollinen mantissa. Etumerkki, jos me oltiin aloitettu miinus 0,1, niin etumerkki on miinus, eli se on ykkönen. Eksponentti, paljon me päästiin eksponentissa, miinus 4. Eli miinus 4, me sovittiin, että me ei talleteta negatiivisia eksponentteja, eli siihen lisätään se bias. Eli siihen lisätään se bias 127, niin se tulee 123, mikä on binäärisenä tuon näköinen. Ja siitä me sitten saadaankin se luku binäärisenä, eli etumerkki on ykkönen, eksponentti on nuopitit, ja sitten se mantissa sillä tavalla, että siihen ei laiteta sitä ensimmäistä bittiä, eli mantissa alkaa sitten olla 10111. Ja sitten kun meillä se 32 bittiä tullut täyteen, niin meillä olisi ollut tuossa tuo 11 tulossa, ja samalla tavalla kuin äsken tuon 0,666 kohdalla, niin siinä katkaisun kohdalla, niin tämä 11 on lähempänä sitä, että tässä seuraava bitti olisi ykkönen, eli siinä katkaisussa me joudutaan laittaa ykkönen tuonne. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se 0,1, niin kuin tällä tavalla katsottuna, olisi himpun verran enempi kuin se oikea 0,1, kun se on pyöristetty tuohon ylöspäin. Oliko se täällä sillä tavalla? 0,1 on tuossa kohti, eli se... Tuolla se on vähän hassusti. Täällä se on tuolla tavalla ja sitten tuolla Doublessa tuo, eli tuossa on se ihan vihoviimeinen pitti, kun ne järjestetään toiseen järjestykseen. Eli tuo on se pitti, mikä on pyöristetty ylöspäin sieltä siinä laskussa, mutta se jakso näkyy meillä tuolla 0,1. No niin, eli siinä piti tehdä katkaisu ja sitten se 0,1 on meillä tuon näköinen, ja sitten kun järjestetään ne vielä siihen Intelin järjestykseen, niin silloin se 0,1 saatiin tuohon, ja nyt koska se 0,1 on väärän kokoinen, ja nyt niitä väärän kokoisia, kun ynnätään monta peräkkään, niin ette te voi saada oikein kokoista lukua siitä. Eli ongelma on se, että me tykätään käyttää numeroita, joita ei ole tällä kaksi järjestelmässä esitettävissä niin kuin päättyvinä lukuina, ja siitä lähtee tämä ongelma. Se, että pystytäänkö tämmöiset 0,75 ja muut sitten esittämään tarkasti, niin tämähän pystytään, koska 0,75 on 0,5 plus 0,25. Eli tämähän on kahden potenssi, kaksi potenssi miinus yksi, ja tämä on kahden potenssi. Eli kaikki luvut, mitkä te saatte kasattua äärellistä määrästä kahden potenssia, niin ne voitte niin kuin esittää tarkasti. Mutta tämä oli esimerkki semmoisesta, mitä ette saa tehtyä. Ja siitä lähti tuo ongelma, millä aloitettiin tämä tarina tänään. Joutuuko noita oikeasti koskaan laskemaan, niin en ole enää moneen vuoteen joutunut laskemaan noita. Niitä tavallisia binäärilukuja joutuu laskemaan melkein päivittäin näissä hommissa, mutta noita lukuja ehkä ei niinkään joudu samalla tavalla laskemaan, ja niitä tavallisia ehkä lähinnä sen takia, koska kirjaimet talletetaan tämmöisenä, ja välillä pitää saada selville, että mistä kirjaimista on kyse, ja mistä niitä kirjaimia tulee, niin koko webbi touhuu ihan pelkkiä kirjaimia. Joo, tämä sama tarina on tuolla luentomonistessa esitetty sitten, ja nytten Doublen-laskuissa elämä on sikäli helpompaa, että eksponentilla pääsette sitten maksimissaan tuohon kaksi potenssiin 1024, eli sitten maksimissaan 10 potenssiin 308, mikä nyt riittää periaatteessa sillä tähtitieteilijä hommissakin niin kuin tunnetun maailmankaikkeuden kokoon jossakin yksikössä. Ja sitten kun se tarkkuuteen jää se 53 bittiä, niin sen takia se katkaisu esimerkiksi 0,1 joudutaan tekemään huomattavasti myöhemmin, ja sen takia niille sitten saa jotakin puoliksi järkevää laskettua. sitten kun mä olin pieni, niin sieltä Inteliltä tuli pihalle semmoinen prosessori, jossa oli yhdessä tuolla siis kun nämä prosessorithan tehdään silleen, että jokaista pittiä varre siellä on oma joukko transistoreita, mitkä sitä huolehtii. Ja sitten siellä oli yhden liukulukupitin kohdalla, oli joku häslinki tullut sille, joka piirtää sen levyyn, ne on aika isoja ne levyt, mitkä sitten valokuvataan tai nykyisin ei tahon riittää enää valoaallon pituuskaan, niin siihen piirilevylle. Niin siinä oli joku häslinki ja se tietyssä laskutoimituksessa laski väärin. Ja Intel joutui vaihtamaan ne, tai Intel lupasi vaihtaa kaikki ne väärin laskevat prosessorit uusiksi. Ja täältäkin niitä innolla lähetettiin Intelille, että saadaan uusi prosessori, vaikka sillä ei ollut mitään käytännön merkitystä. Se oli todella harvinainen lasku, minkä joku matemaatikko oli jossain omassa kokeessaan löytänyt, mutta sitä saatiin hirvittävä paniikki aikaisesta, nyt se laskee väärin. Koska näitä väärinlaskuja tapahtuu joka päivä ihan tästä normaalista liukulukusyystä. Että tietyssä mielessä hirveä paniikki semmoista, mikä ei todennäköisesti tule suhteessa siihen, mikä tulee joka päiväisesti, jos töheletään noiden liukulukujen kanssa lähtisi laskissa. Että siitä voitte siitä tarinasta lukea lisää, jos kiinnostaa. Onko binääriluvuista kysyttävää? Nyt me osataan esittää binääriluvuilla väripikseleitä ja kokonaislukuja ja kirjaimia ja reaalilukuja ja niin edespäin. Mutta koneen kannalta ne on aina niitä binäärilukuja. Binäärilukuja ja sitten sen tietotyypin perusteella se binäärilukumömmö, mikä se sattuu olemaan, niin se, joka tulkitsee sitä, niin tulkitsee sen tyypin mukaisesti. Ja tuo esimerkki, mikä mulla tekee tuossa ton tämän litanian näitä, niin tämä nyt on tehty sitten sillä tavalla, että me huijataan sitä tietotyyppiä. Eli mä en ihan tältä istumalta osaisi tätä samaa ohjelmaa tehdä C-sarpilla, koska siinä ei ole yhtä helppo huijata niitä tietotyyppejä. Eli tämä ohjelma on tehty sillä tavalla, että meillä on mainissa, eli tämä on C-ohjelma, mikä täällä on. Ja se on teillä siinä paperissa periaatteessa listattu. Eli meillä on tehty täällä mainissa reaalilukutaulukko, jossa on nuo luvut, mitkä siinä teidän listauksessa näkyy aloittain, kun ne on tulostettu. Ja nyt sitten, jos vertaatte ihan mielenkiinnosta C-sarppiin, niin C-ssä tämä taulukon merkki on täällä muuttujanimen perässä, ja C-sarpissahan se vastaavasti se taulukon, että se on taulukko, niin oli tuon tyypin perässä. Javassa te voitte pistää tuon tyypin, tuon taulukkomerkinnän kumpaan kohti tahansa, eli Javassa te voitte pistää tuon tyypin jälkeen tai tuon muuttujan nimen jälkeen. Ja todennäköinen syy Javassa on, että se saa laittaa kumpaan tahansa, on se, että tietyssä mielessä se on järkevämpi olla tyypin jälkeen, koska se kuuluu siihen tyyppiin se, että se on taulukko. Se, että se on taulukko, niin se on ihan eri tyyppinen asia kuin se on pelkkä luku. Eli tietyssä mielessä se on järkevää olla tässä. Mutta kun Java tuli pihalle niin suurin piirtein C++:n parhaana valtakautena, niin se olisi ollut liian iso kulttuurisokki, jos olisi kaikki pakotettu heti kirjoittaa ne hakasulut tuonne perään, kun kaikki oli tottunut kirjoittamaan niitä tähän kohti. Niin sen takia Java antoi mahdollisuuden siihen, että se voidaan kirjoittaa kumpaan väliin tahansa tuo hakasulut. No C-sarppi taas tuli myöhemmin, jolloin Javassa oli jo totutettu siihen toiseen, niin C-sarpissa tehtiin sitten päätös, että se kirjoitetaan tuohon. Mutta tämä on tämmöistä pientä syntaktista sokeria, minkä kanssa näiden eri kielten välillä on ihan turha tapella, että onko toinen parempi kuin toinen. Joo. Sitten meillä on inttilukutaulukko. No sitten C:ssä on surullista se, että C:ssä ei ole oikeasti taulukoita ollenkaan. Ja siitä alkaa ne kaikki ongelmat, että miksi C on niin hengenvaarallinen kieli amatöörin käsissä. Miten ne ei ole taulukkoa? Tässähän jokainen näkee ton taulukko. Mutta kun tuo ei tarkoita sitä. Tuo tarkoittaa ainoastaan sitä, että kun mä oon sanonut, että mulla on tuossa tukku noita lukuja peräkkäin, niin se tarkoittaa sitä, että mulla on siinä tukku muistipaikkoja, joiden sisältönä sattuu olemaan nuo luvut. Ja se C:n niin sanottu taulukko ei ole mitään muuta kuin viite tuohon ensimmäiseen lukuun. No, eikö se niin ollut C-sarpissakin? Ei. C-sarpissa se on viite siihen koko taulukkoon. ja silloin iso ero. Eli kun se on viite siihen koko taulukkoon, niin siinä on myös tieto sen taulukon koosta ja kaikesta muista, mikä me tarvitaan, ettei me ylitetä sitä. Mutta kun C:ssä tämä onneton viite, eli C:ssä sitä sanotaan osoittimeksi, osoitin on vaan tähän ensimmäiseen alkioon. Ja siitä tekee taulukon se, että me sovitaan, että nyt se ensimmäisen jälkeen siinä on muutama muistipaikka, mitä sä saat käyttää. Mutta missään ei ole sanottu, että kuinka monta muistipaikkaa mä saan käyttää. Jos mä C:ssä teen mukamas viisipaikkaisen taulukon, niin okei, mä saan viitteen, eli osoitteen siihen ensimmäiseen alkioon. Mutta sitten kun mä oon täällä tänne alkioon kävellyt, niin mikään maailman mahti ei estä mua kävelemässä tuonne seuraavaan alkioon. Ja tästä tulee kaikki ne, lähes kaikki ne virukset, mitä teillä pyörii. Että huolimaton ohjelmoija on tehnyt koodia, missä ei ole tarkistettu esimerkiksi ihmisen syötettä. Ja nyt kun ihmisiltä kysytään joku tietty syöte, sanotaan sille vaikka, että syötä 5 lukua, ja luotetaan siihen, että se syöttää 5 lukua. Jos se syöttääkin 6 lukua, niin se ihmisen syöttämä seuraava luku saadaan menemään tänne. Ja sitten kun me saadaan se syötettyä tarpeeksi pitkälle, niin me saadaan syötettyä, koska tällä samassa koneessa on muistissa sekaisin sekä ohjelmakoodia että näitä datoja. Eli kun me saadaan menemään sitä sisältöä sitten sinne ohjelmakoodin puolelle, tai me saadaan huijattua sopivasti sitten se ohjelmalaskuri menemään tänne meidän itse syöttämään datan päälle, niin me saadaan periaatteessa tekemään ihan mitä tahansa ohjelmaa se teidän kone. Ja kaikki alkaa siitä, että C:ssä ei millään valvota sitä, että te oikeasti käytätte noin montaa alkiota tuolta. Ja koska täällä C:ssä ei tiedä millään sitä, että mikä tämän taulukon koko on, sitä ei pysty niin kuin millään selvittämään. Mutta kääntäjä tietää käännösaikanaan, että kun mä sanon, että varattiin tämmöinen taulukko, niin kääntäjä tietää käännösaikanaan, että size off, niin mä saan selville tämän, kuinka monta tavua mulle tuohon taulukkoon meni. Ja sitten jos mä tiedän, että kuinka iso sieltä on yhden alkion koko, no tietäisin mä, että se on 8, koska size of reaaliluku on 8. Mutta kun mä sen lasken siinä, eli mä lasken kuinka monta tavua tuo koko taulukko vie niin kuin tavuina ja jaan sen sitten yhden alkion tavumäärällä, niin silloin mä saan selville tuon taulukon koon. Eli siinä mulla nyt on leikisesti olemassa se taulukon koko. Mutta se ei ole mitään muuta kuin numero, se ei tarkoita sitä, että kun mä voisin sitä taulukkoa mennä sorkkimaan pitelemällä, jos haluan. Ja sama sitten tuolle kokonaislukutaulukolle, mikä tuossa on. Floatti-taulukkoa mä en ole erikseen tehnyt, koska mä huijaan tätä sitten tuossa floatti-taulukon kohdalla. Eli mä oon sen takia vaan nämä luetellut tähän taulukkoon, että mun on helppo käydä siinä malliksi niin kuin iso kasa noita lukuja läpi. Sitten C:ssä ei voi esitellä sitä muuttujaa täällä foorissa sisällä, niin kuin se C++ ja C-sharpissa ja Javassa voidaan tehdä. Eli kaikki muuttujat pitää C:ssä esitellä yhdessä pötkössä tässä jonkun lohkon alkusulun jälkeen. Jos mä tarvitsen kesken pelin lisää muuttujia, niin mä voin aloittaa siihen uuden lohkon ja siinä taas esitellä uusia muuttujia. Eli siksi tämä muuttuja esitetty tässä, eikä silleen, niin kuin olette tottunut for int i. No niin, sitten viuhotaan läpi ne kaikki meidän tuolla olevat luvut läpi. Ja kutsutaan aliohjelmaa tulosta double yksitellen, eli jokainen tulosta double tekee mulla nyt sitten tämmöisen rivin, eli se on sen tulosta double aliohjelman tarkoitus, se tekee tommosen. Sitten viuhotaan ne uudestaan läpi, ja kutsutaankin aliohjelmaa tulosta floatti, jonka tehtävä on sitten tulostaa sieltä tämmöinen. Ja sitten viuhotaan tämä toinen taulukko läpi, eli viuhotaan se läpi, ja sitten tulostetaan sieltä sit se vastaava kokonaisluku binääriesityksenä, ja nyt mä oon huijannut tuossa jossakin kohti sen kokonaisluvun kanssa. Mä oon huijannut täällä sillä tavalla, että mä oon käyttänyt tämmöistä C:n ominaisuutta kuin makrot. Eli mä oon täällä huijannut sillä tavalla, että mä sanon, että aina kun mulla lukee int siinä koodissa, niin sen tilalle kirjoitetaan sort. Miksi mä halusin sen sortin? Sen takia, kun se sort on 16-bittinen kokonaisluku, niin nyt kun mulla lukee tuossa int, niin oikeasti se lukeekin nyt sort. Jos mä ottaisin tämän rivin tältä pois, niin silloin nämä tulostus 32-bittisinä lukuina tuolla. Eli tämä on aika mielenkiintoinen, sitä voidaan sitä kieltä muuttaa kesken peliin tuolla tavalla, että mikä tahansa sanaa voidaan vaihtaa toiseksi sanaksi. Siitä on ohmointi kakkosen jälkikurssilla, kun C ja C++, niin sitä on omia esimerkkejä. No niin, otetaan mallin vuoksi vaikka tämä tulosta float, ei katsota niitä kaikkia, otetaan vaikka tämä tulosta float, eli sen tehtävään tulostaa meille tämmöinen rivi, eli jos meillä on 0875, niin sen tehtävään tulostaa meille se luku ja sitten pitteenä se, että mitä se luku, miten se luku on siellä muistissa. No niin, eli tuo tulosta floatti tulostaa sen luvun sitä semmoisenaan, tämä printf vastaa sitä teidän write linea siellä C-sharpissa. Ja samalla tavalla kuin siellä C-sharpissa, niin tolle voidaan antaa formaatti, eli tuo F tuossa. Nämä C-kirjastofunktioiden nimeämiset on mielenkiintoisia, koska silloin yritettiin päästä hyvin lyhyisiin nimiin. Niin tämän nimi oikeasti pitäisi olla joku print formatted, eli printtaa muotoiltuna. Eli tuo F viittaa siihen, että siinä niin kuin ensimmäinen parametri on sitten muotoiluparametri. Eli siinä on sanottu, että tulostetaan se luku nyt sitten 7 kokoiseen lootaan 3 desimaalilla ja floattina. Ja sen takia se luku tulostuu nyt tässä meille tällä tavalla, että sen kokoiseen lootaan ja 3 desimaalilla. Ja sitten sen perään tulostuu vielä meille kaksospiste. No sitten meidän pitäisi saada se piteiksi. Niin, ja sitten tuossa oli suuren sorttinen huijaus. Elikkä tässä tulosta floatissa oli sanottu, että tämä parametrin tyyppi onkin float, eikä dople. Eli silloin, kun mä sitä doplella kutsuin, niin nyt kun mä yritän sinne kantaa sinne aliohmaan sen doplen, niin sitten se huomaakin, että voi ei, täällä onkin float, ja se tekee siihen lupaa kysymättä muutoksen, että se muuttaa sen double-luvun floatiksi. Eli tällä mä sain huijattua sen, että mun ei tarvinnut tehdä tänne erikseen dople-taulukkoa, kun ne joka tulostusvaiheessa sitten muuttuu vastaavaksi float-luvuksi. No sitten täällä on tulosta pitit ja nyt alkaa se huijaus tässä, missä käytetään hyväksi sitä, että täällä C:ssä ei paljon asioista välitetä. Elikkä nythän tänne tuli parametrina yksi, piirretään 4-kokoiseksi se. Elikkä meille tuli parametrina yksi floatti, eli 4 tavun kokoinen luku, eli jokainen ruutu on täällä nyt sitten 8 bittiä. Ja tämä D on tuo. No sitten kun mä sanon, että otetaan D:n osoite, eli tuo etd tarkoittaa sitä, että mä otan tämän D:n osoitteen, niin silloin mä saan periaatteessa viitteen tuohon D:hen, ja sitten mä huijaan sitä. Mä sanon, että tämä ei olekaan mikään floatti-osoite, vaan tämä on car-tähti, mikä tarkoittaa, että se on osoite yhteen kirjaimeen. Eli nyt se kuvittelee tästä lähtien, että tämä osoite viittaa yhteen kirjaimeen. Eli nyt mä veen aliohmalle tulosta pitit parametrina viitteen tuohon ensimmäiseen tavuun ja valehtelee, että se onkin osoitin kirjaimeen. Ja sitten mä sanon, että mulla on näitä peräkkäin yhtä paljon kuin size of floatti on, eli size of floatti on 4 tavua, eli sitten mä vien sille parametrina 4. Eli nyt tuo aliohma kuvittelee, että hän saa 4 perättäistä kirjainta. Eli tuo tulosta pitit aliohma kuvittelee saavansa 4 perättäistä kirjainta tuolla. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin se C-taulukko ei ole oikeasti olemassa, vaan se C-taulukko on vaan se viite siihen ensimmäiseen alkioon. Eli nyt mä voin valehella täällä sitten, että se mitä sä sait, niin onkin taulukkokirjaimia, joita on nyt sillä 4 kappaletta käytössä. Ja sitten loppu jatketaan sillä tavalla, että tehdään tänne avuksi meille taulukollinen kirjaimia, missä on 8 kappaletta nollia. Eli nämä on nyt ne pitit, mitä mä oon tulostamassa leikisti. Ja miksi tuo 9 kokoinen tuo taulukko? Se on 9 kokoinen sen takia, koska C:ssä ei ole merkkijonoja olemassa, mutta C:ssä on sillä tavalla, että jos mä talletan vaikka merkkijonon aku, niin se tarkoittaa sitä, että sinne laitetaan muistiin peräkkäin 3 kirjainta, mutta kun me tarvitsee tietää, että monta kirjainta siinä on olemassa, no sitä me ei tiedetä mistään, mutta me voidaan tehdä sellainen sopimus, että aina kun me pistetään joku merkkijono muistiin, niin me laitetaan sen merkkijonon loppuun vielä yksi ylimääräinen merkki, jonka piirrän 0-merkkinä tuohon vähän niin kuin, että ette luule, että se on merkki, jonka arvo on 0, vaan se on merkki, jonka ASCII-koodi on 0. Eli silloin jokainen, joka käsittelee tämmöistä merkkijonoa, niin se velvollisuus on se, että se saa tietää, että tuosta alkaa se merkkijono, ja nyt se saa kävellä tätä niin pitkään vastaan, kunnes tulee nollamerkki vastaan. Ja arvatkaa, mitä käy, jos joku ei tottele tätä meidän sopimusta, niin se saa viuhtua koko teidän koneen muistin läpi ilman minkäännäköistä valvontaa. Eli nyt semmoinen pukinen merkkijonoa käsittelevä ohjelma, niin se ei lopetakaan tuohon nollaan, vaan viuhtoo tuossa sitten eteenpäin alueelle, joka ei sille missään tapauksessa kuulu. Ja näitä asioita ei voida Javassa esimerkiksi tehdä millään tavalla, ja sen takia Java on oikeasti niin kuin mun elämää helpottanut harjoitustyössä ihan tolkuttomasti, koska Javalla ette pysty rikkomaan mun konetta. Mutta ennen vanhaan, kun niitä harkkoja tehtiin C:llä, niin se tarkoitti sitä, että nyt kun siellä vähän oli pukista koodia, niin se mun kone oli sekaisin kuin käkikello, kun se harjoitustyö siinä katsottiin. Ja se piti käytännössä puutata joka harkkatyön katsomisen jälkeen. Ennen Windows 95 oli ensimmäinen, jossa tuli sillä tavalla Windowsissa, että siinä oli niin kuin se itse ajettava ohjelma sai rajatun muistin, jolloin se käkikello sotki vaan sen tietyn ohjelmalle tulleen rajatun muistin, joka sitten, kun se ohjelma loppui, niin se lähti sieltä pois, että Windows 95 ei tarvinnut enää puutata niin kuin joka harkan jälkeen, mutta Windows 3. jotakin piti puutata joka harkan jälkeen, sen takia, että täällä ei ole mitään valvontaa siitä. Okei. Eli siksi täällä on, että mun tarvitsee varata, jos mä tahon 8 kirjainta tallettaa, niin mun tarvitsee varata sille 9 tilaa. No niin, sitten viuhotaan läpi tuo 4 tavua, koska mehän sovittiin, että me saatiin sieltä justiinsa mukamas taulukko, jossa on 4 tavua kirjaimia. Ja nyt otetaan sieltä yksittäinen kirjaa aina, eli pytes i, tuo pytes on nyt meillä mukamas osoitin tohon kohti, ja kun mä otan pytes i, niin se antaa, pytes 0, niin se antaa tuon, pytes 1 antaa tuon ja niin edespäin. Saisin sieltä otettua pytes 5326kin, jos haluaisin, mikä ei estäisi mua siitä. Ja sitten se muutetaan piteiksi sillä tavalla, että viedään sille parametrina, että laita mulle tuohon taulukkoon niitä pittejä. Pittejä, mitä sieltä saat kaivettua. Ja nyt tämä muuta pitiksi tekee sitten sillä tavalla, että tämä palauttaa meille merkkijonoon, eli taas osoittimme jonnekin alkuun. Ja sitten sillä on valmis taulukko, minne saa ne pitit laittaa. Viuhotaan läpi tuo meidän pytee tuosta. Eli nythän se yksi pytee on esimerkiksi tuon näköinen. Eli lähdetään viuhtomaan sitä täältä läpi, eli otetaan täältä aina yksi pitti kerrallaan irti sillä tavalla, että tämä meidän tavu änditään tämmöisen jonon kanssa, missä on kaikki muut pitit nollia, paitsi tuo viimeinen pitti. Ja nyt kun me tehdään AND-operaatio noiden kesken, niin silloin siinä käy sillä tavalla, että nämä pitit on varmasti nollia kaikki, ja tämä viimeinen pitti on sama kuin mikä tuolla oli. Eli tässä tapauksessa mä saisin sitä ykkösen. Eli nyt mä saan sitä ykkösen, ja kun mä ynnään sen, eli nyt tämä bit on joko 0 tai 1 väkisin tuon rivin jälkeen. Ja nyt kun mä ynnään tämän kirjaimeen 0, niin jos tämä on 0, niin mä saan sitä kirjaimen 0. Jos tämä bitti on 1, mä saan sitä kirjaimen 0 plus 1 bitti eteenpäin, eli onneksi nämä on järjestetty nämä kirjaimet, kun katsotaan sitä ASCII-taulukosta, niin ne kirjaimia vastaavat numerot on peräkkäisellä ASCII-taulukossa, eli silloin mä saan sieltä kirjaimen 1. Ja sen mä laitan sitten sinne pitit merkkijonotaulukkoon sitten vastaavaan kohtaan. Ja sitten mä rullaan sitten seuraavaa kierrosta varten tätä yhden pykälän vasemmalle, oikealle tätä mun pyteejonoa tässä. Eli sitten se seuraava pitti siirtyy tuohon oikeaan reunaan ja seuraavalla kierroksella siitä sitten änditään taas se viimeinen pitti irti. Eli tässä on oikeasti nyt pitin nypläämistä menossa. Ja nämä voitaisiin tehdä tuolla C-sarpilla ihan nätisti, siinä ei ole ongelmaa. Se mikä ei C-sarpilla onnistu mun tämän hetken taidoilla, niin on tämä huijaus, missä me valeheltiin tämä tietotyyppi toiseksi. Eli tämän takia se on tehty nyt C:llä, koska siinä se onnistuu. Mutta sitten se saa meillä aikaiseksi sieltä merkkijono, missä on ne meidän pitit paikalla, ja sitten palautetaan se merkkijono, ja sitten printataan se sieltä pihalle se pittijono, sillä tavalla, että välilyönti tulee eteen, niin silloin me saadaan siitä tuon näköinen tuloste. Ja sillä, jos haluatte, niin voitte leikkiä katsoa muita numeroita, että miltä ne näyttää sitten binäärisenä. Joo, piteissä kysyttävää. Tuossa mulla on näköjään sitten vielä yksi pikku rek-esimerkki. Joskus meillä oli semmoinen ongelma, että miten me saadaan ylimääräiset välilyönnit pois, niin C-sharpissahan meillä oli se trim. Mutta se trimmihän teki vaan sen, että se söi välilyöntejä. Eli jos mulla on jono on tommottinen jono, niin jos mä teen sille trimmin, niin trimmihän syö tältä pois tältä alusta ylimääräiset välilyönnit ja tuolta ylimääräiset välilyönnit, mutta se ei syö noita keskelle jääviä ylimääräisiä välilyöntejä pois. Ja jos niitä haluatte puolinäppärästi syö pois, niin yksi vaihtoehto on tuo regular expression, eli tehdään semmoinen regular expression, jossa meillä ehtona on, että välilyönti plus. Eli tämähän tarkoittaa, se oli se nolla demo meillä silloin kurssi alussa. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että tähän mätsää kaikki semmoiset, missä on välilyöntejä, yksi kappale, kaksi kappaletta tai kuinka monta kappaletta tahansa peräkkäin. Eli esimerkiksi nytten tämä pätkä mätsää tuohon välilyönti plus. Jos meillä olisi välilyönti tähti, niin se myös tyhjä jono mätsäisi siihen. Ja silloin meille kävisi hassusti, silloin tulisi joka väliin tässä välilyönti. Mutta nyt kun meillä on tuossa välilyönti, ja sitten me sanotaan tuolle regular expressionille, mikä on tehty, että korvaappahan tuosta jonosta kaikki, missä löytyy niitä mätsejä, niin korvaahan jokainen mätsi sitten yhdellä välilyönnillä. Niin silloin käy sillä tavalla, että kun se löytää tuosta välistä nyt semmoinen välilyönti, ja sitten se on ahne se regular expression. Eli totta kai tämäkin, minkä mä maalasin täältä, niin tämä mätsäisi yksinään siihen välilyönti plussaan. Mutta se on ahne se regular expression, eli se pyrittikin löytämään täältä niin pitkän joukon kuin mahdollista tuosta mätsistä. Eli nyt se mäts on kaikki nuo välilyönnit tuosta. Ja sitten kun me sanottiin siinä, että korvaa se yhdellä välilyönnillä, niin tuo muuttuu sitten yhdeksi välilyönniksi. No sitten ei mätsää, tuo mätsää, mutta sitten se ahneuksessaan kulkee eteenpäin, löytää noin paljon mätsiä ja korvaa se yhdellä välilyönnillä. Eli sillä tavalla esimerkiksi voitte syödä sieltä pois ne muut liiat välilyönnit. Ja näitähän joutuu tekemään sitten kaikissa kunnon ohjelmissa, missä ihminen syöttää jotakin, koska ne ihmiset ääliöt syöttää aina niitä välilyöntiä joka paikkaa väärällä tavalla, vaikka kuinka ohjeista sitten niitä, niin hyvän ohjelman pitäisi selvitä siitä, että sillä ei ole väliä, syötetäänkö nimeen niin kuin yksi vai kaksi välilyöntiä etunimeen väliin, silti saataisiin sitä oikea nimi aikaiseksi. Joo. Muuta kysyttävää? Koittakaa nyt tehdä se demo, tämä ihan tosissaan tämä demo 11, että mittaatte siinä se oman tasonne nyt, ja nyt teille jää 2 viikkoa hyvin aikaa siinä, missä voitte vielä, niin kun, jos sitä löytyy teiltä, että missä kohti on niitä korjattavia asioita, niin voitte korjata. Monelle suosittelisin sitä, että jos ne taulukot on hankalia, niin menette sinne ensimmäiseen taunotehtävään, mikä meillä oli kurssilla, ja teette sen taunolla ja sitten teette sen silmukalla. Siirrytty seuraavaan ja teette sen taunolla ja teette silmukalla sitten. Eli sitä teette niin kauan aikaa, että ne simppelit taulukotehtävät onnistuu. Niin joo, täällä tentissä on yleensä ollut sillä tavalla, että sieltä saa valita N-tehtävää, mutta nyt on hässäköinnin takia, mikä meillä on, että teitä viedään mikroluokkaa ja takaisin tänne, niin se valinnanvara on korkeintaan sitten tämmöisessä teoriatehtävässä, että täältä N-kappaletta pitää näitä tehdä. Mutta jos meillä on sillä taulukotehtävä, niin kaikki tekee sen taulukotehtävän, että siinä ei ole valinnanvaraa, että sen voitte tietää, että se on varma, että se taulukko pitää osata, koska se mittaa aika hyvin sen, että mikä tämän kurssin sisältö on ollut. Että sen taulukotehtävässä tulee väkisin melkein meille taulukkoa silmukkaa ehtolausetta muuttujia. Eli kaikki sen, mitä kurssin sisällössä on ollut, niin tulee melkein siinä. Esimerkiksi tässä tehtävässä, niin väkisellä. Eli periaatteessa tämä kurssin niin kuin teoriaosa loppuu tähän. Sitten yleissivistävänä se ensi viikon maanantain luento, missä tehdään niin kuin semmoinen ohjelma, missä puhelimessa voitte tehdä jotakin. Se, että saanko mä sen puhelimeen laitettua, niin mun puhelimessa on Windows 10, ja, tai se taitaa olla Windows Mobile 10, ja nyt on vähän ollut haasteita, että se ei sinne beta-versioon tai se ohjelma mennä, mutta sen voi ajaa siinä joka tapauksessa semmoisessa emulaattorissa, että mä voin näyttää, miten tommoinen puhelinohjelma tehdään, ja jos se tehdään sitten sopivasti, niin se sama ohjelma toimii sitten myös Windows-tableteissa ja ihan Windows-työasemassa yhdellä tekemisellä. Eli se on enemmän semmoinen yleissivistävä, että miten tämä homma jatkuu niin kuin tämän jälkeen. Ja sitten ohjelmointi kakkosessa me tehdään periaatteessa samoja asioita, mutta Javalla vaan on paljon surkeimmat työkalut sen graafisen käyttöliittymän tekemiseen, että silleen se on surullista, että Java on älyttömän hyvä kieli tehdä serverisoftaa, mutta siellä GUI-puolella se ei minusta ole ihan tämän C-Sharp-työkalujen tasosta, mutta pakko meidän Javaakin katsella täällä, eli siksi ohjelmointi kakkonen on Javalla, vaikka jos mä saisin valita, niin taas fiksumpi valita tämä C-Sharp, jos saisi olla vain yhden. Itse asiassa muuten Java on jopa huonompi siinä standardiudessa kuin C-Sharp, eli C-Sharpin Microsoft on antanut ihan standardoitavaksi kieleksi, Java omistaa niin kuin Oracle yksin. Eli siinä mielessä jopa Java on isompi riski kuin C-Sharp, että milloin tahansa Oracle voisi sanoa, että tästä lähtien maksatte euron joka Java-ohjelmasta, ja me ei voitais mitään. Mutta nämä C-Sharp-ohjelmat, niin niihin ei enää niin kuin pääse käsiksi, koska se on annettu niin kuin kielenä käyttöön. Mutta silti se mielletään, että se C-Sharp on niin kuin Microsoftin omistus ja sillä ei kannata mitään tehdä, kun Microsoft on paha. Olen osittain samaa mieltä, mutta ei se nyt kaikessa ole ihan niin paha. Excel on älyttömän hyvä. Oikeasti. Muuta kysyttävää? No, tehdään jo pari viikkoa sitten näytitte 50%, ja te olette ahkarasti sinne mennyt eteenpäin, niin onhan se jossakin vaiheessa se harkkatyö menossa automaattisesti siinä kohti, ja sitten ennen kuin joulupukki tulee, niin se pitää olla hyväksyttykin harkkatyö, niin kyllähän se siinä. Se loppuhommahan menee sillä tavalla, että me kasataan teissä semmoisia jonkun kokoisia joukkoja, missä se harkkatyö esitellään toisille. No ihan kivoja tilaisuuksia, kun joku näyttää, että mun peli on tämmöinen, ja kertoo vähän mitä siinä oli, ja näette mitä toiset on tehnyt, ja sitten joko samassa tilaisuudessa tai erikseen se ohjaaja katsoo, että hyväksyykö se. Eli mitenkään sen harkkatyö ei tarvitse olla niin kuin absoluut valmis, koska absoluut valmista ohjelmaa mä en ole ikinä tehnyt. Se Hello World on siinä ja siinä, mutta siinäkin on ongelma, että kuuluuko ne huutomerkki vai ei siinä Hello Worldissa, että ikinä ei voi sanoa, että ohjelma on valmis. Eli se vaan pitää joku päivä päättää, että nyt ne on tässä ne ominaisuudet, mitkä siinä on tällä hetkellä. Ja se on nyt enemmän teistä itsestäkin, että missä kohti te hyväksytte se itsellenne. Jos siinä lähtee olemaan alkusuunnitelmassa 15 kenttää, niin tinkikää nyt ihmeessä sieltä, että siellä on vaikka 2 kenttää siinä harkkatyössä, että ei se ole niin kuin tarkoitus, että se niin kuin on ikuisuusprojekti. Sitten saatte jatkaa sitä harrastuksena kurssin jälkeen, toki niin paljon kuin haluatte. Sitten meillä on vielä se pikkupala tämän kurssin jälkeen, missä sitten laitetaan se mobiiliin, mutta mun pitää katsoa, että osaanko mä enää mihinkään mobiiliin laittaa sitä harkkatyötä, kun tässä nämä työkalut vaihtuu alta pois, että mitä tehdään siinä kohti, vai pitääkö mennä ihan Windows 7.1 tasolle siinä, Windows Phone 7.1 tasolle, että sinne me saadaan laitettua se harkka joka tapauksessa. Joo, muuta. Joo, tehkää ahkerasti ne demot. Siellä on kohtuu hyvin meillä tilanne nytten demoissa. Elikkä nyt kun ette petä mua loppupelissä, niin täällä ei ole aikaisemmankaan niin 10 ja 11 välillä enää tippunut väkeä. Nyt kun ette petä tässä, niin me päästään hyvään tulokseen. Ja sitten tuutte sinne tenttiin. Ette ole niin nämä aikaisemman vuosien ääliöt, jotka ei ole tullut tenttiin, niin eihän mä saa millään hyväksyttyä niitä. Eli kaikki tekee nyt sen demo 11 ja sitten sen jälkeen vielä tulee tenttiin mukaan. Eli itse tentistä en ole viime vuonna muistaakseni 4 hylkäsin koko tentistä. Eli ne, jotka tenttiin asti pääsee, niin pääsee läpi kyllä kurssista. Jos siellä oikeasti jotain vihtii tehdä, mutta jos osa ääliöistä ei ole tullut tenttiin, niin mitä mä niille sitten teen? Eli älkää töpeksikö siinä kohti. Täällä on joka vuosi ollut. Täällä on yksi vuosi ollut semmoinen, milloin ne tippui jo muuten pois, mutta sitten ne tuli melkein kaikki tenttiin. Joo. Ja sitten puolet kurssilaistahan tulee saamaan vitosen. Täällä on niin paljon demopisteitä, ja ne, kun on tehnyt 6 pisteestä demopisteitä, niin saa tosissaan taikoit, saa tentistä vähempi kuin 17 pistettä, vaan mikä se sitten riitti sen 6:n kanssa siihen vitoseen. Eli kyllä se teiltä ihan hyvin menee. No niin, nyt lähden. Ei kukaan tule sillä asenteella pääsee läpi. Lähdenkö mä ajamaan kotia niin, että pääsisinpä puoleen väliin kotia? Ei, kyllä mä lähden pyöräilemään, että kun mä oon tavoitteena mennä ihan perille asti. No, 12 pistettä. Eli jos demoista on tehnyt 6 pistettä, niin ei ole mitään mahdollista taikoa itsellensä niin kuin tentistä, että saisi vähempi kuin 6 pistettä, jos ne demot on itse tehnyt. Eli niillä ei ole mitään mahdollisuutta. Eli ongelma, vaarassahan ne on 1 demopiste. Ne joutuu tekemään 11 pistettä tentistä. Eli niillä. Eikö ne ole missään sanottu? Tässähän on sanottu paljon sitä. Kokonaispistemäärä on leikisti 24. Ja tentistä voitte saada 24. Hyvityspistettä ja 6 tentistä niin pääsee läpi, mutta et sä voi tehdä sitä. Semmoista, joka olisi tehnyt itse 6 pisteen edestä, eli 90% näistä demoista, ja saisi vain 6 pistettä tentistä, niin se on niin kuin mahdollista. Mutta onhan tähän 90 pitänyt tehdä vähän loppupelissäkin joku. No. Jos olette lopussa ollut laiskoja, niin käykää läpi näitä taulukkotehtäviä täällä. Niin. Ja siksihän mulla oli ne pakolliset rajat, että kun sinä voisit näin alkuvaiheessa ehkä ottaa itsellensä niin kuin helpolla jonkun verran pisteitä, ettei sitten lopettaisi kesken peliin ja silloin tulee ongelmia. Joo, mutta elikkä sitä tenttiä pitääkö elämän tarkoituksena. Se on nyt vaan pakollinen paha siinä, koska mä en voi niin kuin hyväksyä teitä, koska mä en niistä demoista mä en tiedä, kuka ne on tehnyt. Ja harkkatyöstä mä en voi tietää, kuka se on tehnyt, niin mä en voi niin kuin pelkästään valitettavasti sillä niin kuin yksistään antaa teille mitään numeroa. Eli se tentti on vaan se muodollisuus, missä katsotaan, että te olette itse tehneet ne hommat, mitkä olette sanonut tehneenne, ja se on sen tentin rooli siinä. Jos mä sen luentokyselyn joskus saisin toimimaan täydellisesti, niin se voisi olla se, mistä tulisi, se riittäisi niin kuin yksin. Parhaalla taisi olla eilen 2 vai 3 väärin, ja niistäkin joku oli mielipidekysymys vähän sen, niin että siellä oli ihan hyviä siellä, mitä eilen porukat sai siinä. Viime vuonna päästin parhaat läpi ilman tenttiä, mutta siitä sitten porukka suuttui, että ei saa tehdä silleen, niin mä en tänä vuonna uskalla tehdä sitä enää. Sitä alkoi ihan tarpeeton sota sitä asiasta. Mielelläni olisin niin tehnyt. Joo, nyt lähdetään kotiin.